Barakallahu fikum. Ada 3 pertanyaan dalam 1 lembar. Kalau ada 10 lembar, masing-masing 3 pertanyaan berapa jadinya? 30. Kalau lebih dari 10 lembar, isinya 33. Mungkin ada yang 5. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita menyikapi khilaf di antara para ulama? Masya Allah. Pertanyaan yang sangat barakallahu fikum, bagus dan baik, cuman keluar dari pembahasan. Tapi saya akan membimbing semampu apa yang saya telah ketahui. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama kali harus kita dudukkan masalah ulama. Siapa mereka? Allahu jalla wa ala telah mensifati para ulama itu di dalam kitab sucinya Al-Quran. Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah jalla wa ala adalah al-ulama. Allah memakai kata-kata khasyah. Di sana ada bahasa Al-Quran. Ada khasyah. Takut artinya khauf. Takut artinya rahab. Takut artinya. Dari ketiga jenis takut yang disebutkan, yang paling tinggi adalah khasyah. Allah memberikan sifat kepada ulama-Nya dengan kata-kata khasyah. Yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ulama. Kita faham, orang yang paling takut kepada Allah tidak mungkin akan keluar dari koridor agama dan syariat Allah. Kalaupun terjadi kesalahan dan kekeliruan pada dirinya, karena dia adalah manusia, ketika menemukan yang benar, dia segera untuk cepat kembali kepada jalan yang benar. Inilah ulama yang dimaksud oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Yang kedua, terkait dengan khilaf yang ada pada mereka. Kalau yang dimaksud ulama sebagaimana di dalam Al-Quran, terjadi khilaf di antara mereka, ada jenis atau beberapa jenis khilaf. Barakallahu fikum. Khilaf yang pertama adalah khilafut tadad. Khilaf yang bertolak belakang. Maksudnya, salah satu darinya harus ditinggalkan. Barakallahu fikum. Ini disebut dengan khilaf tadad. Bertentangan. Alim A, ini ingat masih dalam koridor ulama yang disebutkan. Barakallahu fikum. Terjadi khilaf. A mengatakan boleh. Barakallahu fikum. Ulama B mengatakan tidak boleh. Ulama B mendatangkan dalil. Semuanya sahih. Kenapa kok ulama A mengatakan boleh? Karena belum sampai mungkin dalil-dalil yang diketahui oleh ulama B. Terjadi khilaf dalam berfatwa. Maka sikap kita adalah mengikuti ucapan ulama yang memiliki landasan dan dalil. Barakallahu fikum. Yang kedua, jenis khilaf itu adalah khilaf yaitu tanawu. Kedua-duanya punya dalil. Ya, kalau saya jabarkan jenis khilaf yang tadi barakallahu fikum, ya, terlalu panjang. Ya, ada orang misalkan alim ini sama-sama ahlussunnah wal jamaah. Alim A tidak mengerti tentang apa yang dikerjakan oleh orang ini. Sedang diperselisihkan. A mengatakan dia adalah ahlus sunnah. B mengatakan, oh tidak, dia ahlul bida'i. Terjadi khilaf. Ya. Sekarang kita yang melihat khilaf ini kan bertolak belakang ya. Ini mengatakan dia ahlus sunnah. Ini mengatakan dia bukan ahlus sunnah. Sekarang kita sebagai orang yang melihat khilaf tidak boleh, waduh, itu ulama saya, itu saya belajar padanya, apa saja yang dikatakan diterima. Oh jangan. Ini bukan adab orang yang belajar ilmu. Pertama, dia ini kedua-duanya adalah ulama. Langkah yang dia lakukan, dia akan melihat hujjah dari keduanya. Dia periksa. A mengatakan, oh dia masih ahlus sunnah wal jamaah, karena dia belum pernah ya membaca, melihat, mengoreksi secara detail. Si B mengatakan, oh dia bukan ahlus sunnah, ini loh pemikirannya, ini jalannya, ini teman-temannya, ini, disebutkan secara rinci. Engkau orang yang belajar, Anda mengambil ucapan alim yang berdiri di atas dalil. Ini ahlus sunnati wal jamaah. Jenis khilaf yang kedua adalah khilafut tanawu. Kedua alim ini punya dalil. Ini punya dalil, ini juga punya dalil. Bagaimana cara kita barakallahu fikum menghadapi atau bersikap terhadap khilaf ini? Kita pelajari. Kalau kita mukni, ya, yakin, tenang, tentram, mengambil pendapat ulama A, ambil, amalkan, karena dia punya dalil. Ingat, adab yang harus ada. Tidak boleh kita kemudian kerdil hatinya sampai menjatuhkan ulama tersebut barakallahu fikum, atau sumpah hatinya ketika ada orang mengamalkan pendapat alim yang lain. Ini yang harus dijaga barakallahu fikum. Adapun jenis khilaf yang kedua, kita diperintahkan oleh syariat berjalan bersama alim yang memiliki hujah dan dasar. Ma'asyiral ikhwah yang saya muliakan, adapun khilaf antara ulama yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan ulama ahlul bida'i wal ahwa, sampai hari kiamat akan terus terjadi khilaf barakallahu fikum. Maka kita tidak boleh bersama ya alim atau yang berada di atas kebid'ahan atau kebid'ahan dan ahlul ahwa. Kita harus bersama ulama yang disebutkan sifatnya di dalam Al-Quranul Karim, orang yang punya ketakutan yang tinggi kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah, ini secara singkat barakallahu fikum. Yang kedua pertanyaannya, apa saja keutamaan para penuntut ilmu. Dan apa saja yang Allah janjikan untuknya para penuntut ilmu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Pertama kali, tentu kalau engkau membuka kitab-kitabnya para ulama, engkau akan bertemu tentang keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Namun perlu diingat, orang yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam memetik keutamaan adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Ingat ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan ilmu Allah gampangkan jalannya menuju surga. Dalam ayat yang ayat Allah mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dalam ayat yang lain Allah jalla wa ala samakan sebuah persaksiannya dengan persaksian para malaikat, bahkan persaksian Rabbuna terhadap kalimat la ilaha illallah. Terlalu banyak keutamaan doa para malaikat, doa binatang-binatang, ikan yang ada di lautan, memintakan ampun buat orang-orang yang belajar ilmu agama. Perlu diingat, orang yang akan memetik nilai-nilai ilmu, sanjungan dan pujian dari Allah adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Bukan cuma pintar menghafal ayat Al-Quran, ngerti ini, ngerti itu, tapi amalnya jauh, barakallahu fikum, tidak masuk dalam pujian Allah Jalla Subhanah. Yang akan sekali lagi memetik janji-janji Allah bagi orang yang belajar ilmu adalah orang yang mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Orang yang mengamalkannya. Karena kalau ilmu tidak diamalkan akan menjadi hujjatun alaihi, akan menjadi penggugatnya kelak di hadapan Allah Jalla wa'ala. Senjata makan tuan. Oleh karena itu sekali lagi, keutamaan-keutamaan yang bila kita membaca lewat bertemu keutamaan orang yang berilmu di dalam Al-Quran, keutamaan orang yang berilmu di dalam As-Sunnah, maka yang dimaksud adalah orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum. Ya, insyaallah difahami. Kedua, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, Allah golongkan dengan dalam golongan orang-orang al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Berarti tidak mungkin akan bisa memetik nilai-nilai dan janji-janji Allah tersebut bagi orang yang berilmu. Bila dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, Allah golongkan, masukkan ke dalam golongan al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah benar saat ini tidak ada jihad berperang melawan musuh-musuh Islam? Siapa yang bilang tidak ada jihad? Barakallahu fikum. Ya, jihad itu terus sampai pada hari kiamat. Jihad barakallahu fikum, terus ada sampai pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Al-Quran telah bercerita, berjihad itu bisa dilakukan dengan harta benda, bisa dilakukan dengan al-lisan, jihad itu juga dilakukan dengan roh, jiwa, kemedan laga. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang menyampaikan kebenaran dengan lisannya, menyampaikan kebenaran dengan tulisannya, maka dia sedang berjihad melawan segala manuver orang-orang kafir yang ingin bermain dengan Islam. Sekaligus Anda sedang berjihad melawan orang-orang dari barisan muslimin yang merusak agama Islam. Jihad itu tetap ada sampai pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Berjihad dengan ucapan, berjihad barakallahu fikum dengan harta benda yang kita miliki, membantu kaum fakir miskin yang membutuhkan, rahimani wa rahimakumullah, mewujudkan pondok-pondok pesantren yang berafiliasi kepada jalan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, maka ini termasuk jihad di jalan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Saya yakin bukan ini yang dimaksudkan oleh penanya. Yang dimaksud adalah yaitu berperang di medan laga. Barakallahu fikum. Ini mungkin husnudzan saya yang dimaksud oleh sang penanya. Barakallahu fikum. Namun saya sampaikan mukaddimah demikian sampai para ulama mengatakan talabul ilm, menuntut ilmu, min afdalil jihad, termasuk dari seutama-utama jihad. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan ar-raddu ala ahlil bid'ah mujahidun. Orang yang membantah siapapun yang mengganti dan menukar agama ini, maka dia adalah mujahid. Sementara Syekhul Islam adalah pejuang di medan laga dan pejuang di dalam penjara. Barakallahu fikum. Melalui karya-karya tulisnya, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, mungkin yang dimaksud oleh penanya husnudzan terkait dengan berperang di medan laga. Berperang di medan laga melawan orang-orang kafir kepada Allah Jalla wa'ala selalu ada bila syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Kalau pemerintah kita menyuruh muslimin untuk berperang mengangkat senjata melawan misalkan orang-orang kafir, maka dibukalah pintu jihad. Wajib setiap muslim yang mampu untuk berperang bersama pemimpinnya. Barakallahu fikum. Jikalau sekarang ulama kita memberikan fatwa di tempat ini adalah jihad, maka di situ ditegakkan jihad melawan orang-orang kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ini bila yang dimaksud oleh sang penanya adalah berjihad melawan orang-orang kafir, maksudnya terjun ke medan laga. Kalau ada yang memanggil, kalau ada bimbingan dari para ulama berjihad di sebuah negeri, wajib bagi penduduk negeri itu untuk berjihad membela agamanya melawan orang-orang kafir kepada Allah Jalla Subhanah. Bila tidak ada peluang dan tidak ada kesempatan ke arah demikian, masih banyak pintu jihad yang Anda bisa memasukinya. Barakallahu fikum. Apa yang kita gambarkan dan apa yang kita sebutkan tadi, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan masih ada pertanyaan yang tidak mungkin saya akan menjawabnya. Pertama, melihat kondisi, barakallahu fikum ikhwanuna, saudaraku kaum muslimin, lelah dan capek, barakallahu fikum. Yang kedua, melihat kondisi yang ada pada saya, saya punya dalil, saya menutup, tidak mau menjawabnya dengan firman Allah Jalla wa'ala, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Dengan ayat ini saya minta maaf dengan sebesar-besarnya, barakallahu fikum, kepada segenap saudaraku kaum muslimin yang mungkin tidak terjawab pertanyaannya, rahimani wa rahimakumullah. Semoga ustaz-ustaz yang datang atau berziarah bisa disodorkan pertanyaan yang serupa. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Sebelum saya tutup majlis ini, saya teringat dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tidak dikatakan berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Melalui majlis ini saya mengutarakan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Islamic Center, ya, selaku juga di dalamnya MUI yang telah memberikan izin dan restu. Semoga Allah Jalla wa'ala membalas kelapangan dada mereka untuk memberikan izin. Barakallahu fikum. Kita ucapkan jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Demikian juga saya berterima kasih kepada segenap ikhwani fillah yang telah ikut andil sehingga pertemuan ini bisa terlaksana dan bisa terwujud. Dan juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ala husni istima'ikum, atas baiknya saudaraku mendengar, barakallahu fikum, pelajaran. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.